Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Oxygen Revolution, 3rd edition ni Dr. Paul G. HARCH ay isang aklat na nagpapaliwanag ng Hyperbaric Oxygen Therapy o HBOT para sa pangkalahatang mambabasa. Nakatuon ito lalo na sa traumatic brain injury o TBI, ngunit tinatalakay rin ang stroke, ilang kondisyon sa neurolohiya, mga sugat, impeksyon, at mga pinsalang may kaugnayan sa kakulangan ng oxygen sa tissue. Sa asyobiot, humihinga ang pasyente ng mataas na konsentrasyon ng oxygen sa loob ng silid na may mas mataas na presyon kaysa karaniwang hangin. Ipinapakita ng aklat ang pananaw ni HARCH bilang manggagamot sa hyperbaric medicine, na maaring makatulong ang prosesong ito sa paggaling sa pamamagitan ng pagpapataas ng oxygen na naaabot ng mga nasirang bahagi ng katawan. Layunin nitong gawing mas naiintindihan ang agham, kasaysayan, praktikal na paggamit, at kontrobersiya ng HBOT. Mahalaga ring basahin ito bilang isang gabay na nagtataguyod ng isang partikular na pananaw sa paggamot, hindi bilang kapalit ng masusing pagsusuri, medical na payo, o ebidensyang kailangan para sa bawat magkakaibang sakit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paano gumagana ang HBOT sa ilalim ng mas mataas na presyon? Ang pangunahing konsepto ng aklat ay hindi lamang simpleng paghinga ng oksigen. Sa SBOT, ang tao ay inilalagay sa isang pressurized chamber at humihinga ng oksigen sa presyong mas mataas kaysa normal na atmosfera. Dahil dito, mas maraming oksigen ang maaaring matunaw sa plasma ng dugo bukod sa oksigen na karaniwang dinadala ng red blood cells. Ayon sa paliwanag ng aklat, mahalaga ito kapag may tissue na kulang ang supply ng oksigen dahil sa pinsala, pamamaga, problema sa sirkulasyon, o ilang uri ng paggalason. Iniugnay ni HARCH ang dagdag na oxygen sa mga prosesong gaya ng pagkontrol ng pamamaga, paghilom ng sugat, at pagbuo ng mga bagong daluyan ng dugo. Ipinipresenta rin niya ang HBOT bilang may epekto sa gene expression, lalo na sa mga gene na kaugnay ng repair at anti-inflammatory responses. Gayunman, ang ganitong mekanismong biolohikal ay hindi otomatikong patunay na epektibo ang HBOT para sa bawat kondisyong binabanggit. Magkaiba ang lakas ng klinikal na ebidensya ayon sa sakit, uri ng pasyente, pressure protocol, at oras ng paggamot. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang paglalatag nito ng lohika kung bakit ang oxygen at pressure ay maaaring maging aktibong medikal na intervensyon at hindi basta suportang pangangalaga lamang. Ikalawa, traumatic brain injury ang sentrong aplikasyon ng aklat. Ang traumatic brain injury ang pinakamahalagang focus ng edisyong ito. Ipinapaliwanag ng aklat na ang pinsala sa utak ay hindi laging natatapos sa mismong sandali ng aksidente. Matapos ang unang tama, maaring may kasunod na pamamaga, pagbabago sa daloy ng dugo, kakulangan ng oksigen sa ilang bahagi ng utak, at patuloy na suliranin sa paggana. Sa ganitong balangkas, inilalagay ni HARCH ang HBOT bilang posibleng paraan upang suportahan ang metabolic at reparative environment ng nasugatang utak. Tinutukoy ng aklat ang mga sintomas na maaring manatili matapos ang concussion o mas malubhang trauma gaya ng problema sa pag-iisip, memorya, pagtuon, emosyon, at pang-araw-araw na paggana. Mahalaga ang pagbibigay din ito na ang brain injury ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto kahit hindi palaging halata sa karaniwang pagsusuri. Ngunit ang mambabasa ay dapat ding maging maingat sa malawak na pananalita ng subtitle tungkol sa pagiging tiyak na paggamot. Ang HBOT ay may kinikilalang gamit para sa ilang espesipikong emergency at wound-related indications, samantalang ang paggamit nito para sa chronic TBI at post-concussion symptoms ay nananatiling paksa ng pananaliksik at debate sa iba't ibang medical guideline. Pinakamakabuluhan ang aklat kapag ginagamit upang bumuo ng mga tanong para sa neurologist, rehabilitation specialist at kwalipikadong hyperbaric physician. Ikatlo, malawak na sa cloud ng mga kondisyon at ang pangangailangan ng ebidensyang tiyak sa sakit, hindi nakakahon ang The Oxygen Revolution sa TBI. Inililista nito ang stroke, cerebral palsy, autism at learning disabilities, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, multiple sclerosis, carbon monoxide poisoning, near drowning, arthritis, asthma, mga sugat, paso at impeksyon. Ipinapakita ng lawak na ito ang sentral na paniniwala ng aklat, na maraming magkaibang sakit ang maaring may pinagsasaluhang elemento ng tissue hypoxia, pamamaga o impaired healing. May lohika ang pagtingin sa oxygen delivery bilang mahalaga sa maraming sitwasyon, lalo na sa mga kondisyong may malinaw na pinsala sa tissue. Subalit ang pagkakaroon ng kapani-paniwalang mekanismo ay iba sa pagkakaroon ng matibay na patunay ng benepisyo sa klinika. Halimbawa, ang hyperbaric oxygen ay matagal nang ginagamit sa diving-related decompression illness at may kinikilalang papel sa ilang kaso ng carbon monoxide poisoning at mahihirap maghilom na sugat. Sa kabilang banda, hindi magkakapantay ang kalidad at dami ng pag-aaral para sa mga developmental, degenerative, o chronic neurologic na kondisyon. Hindi sapat ang positibong karanasan ng isang pasyente upang malaman kung alin ang talagang sanhi ng pagbabago. Kaya ang mas responsableng pagbasa sa malawak na listahan ng aklat ay bilang mapa ng mga posibleng larangan ng pag-aaral at konsultasyon, hindi bilang listahan ng mga garantisadong indikasyon. Ika-apat, gene therapy ang paggamit ng aklat sa konsepto ng pagbabago sa gene expression. Isang natatanging tampok ng ikatlong edisyon ang mariing pagtalakay sa HBOTE bilang isang uri ng gene therapy. Sa gamit ni Harch, hindi ito nangangahulugang pinapalitan o ine-edit ng paggamot ang DNA ng pasyente. Sa halip, tumutukoy ito sa posibilidad na ang exposure sa oxygen at pressure ay makaapekto sa gene expression o sa paraan ng pag-on at pag-off ng mga gene na kaugnay ng inflammation, growth, stress response, at tissue repair. Mahalaga ang paglilinaw na ito dahil ang salitang gene therapy ay may espesipikong kahulugan sa modernong medisina. At madaling mapagkamalang ang HBOT ay katulad ng mga paggamot na direktang nagdadala o nagbabago ng genetic material. Ang punto ng aklat ay mas malapit sa biological signaling kung saan nagbabago ang tugon ng cells sa kanilang kapaligiran. Ginagamit ni Harch ang ideyang ito upang ipaliwanag kung bakit maaaring magkaroon ng epekto ang HBOT na lampas sa pansamantalang pagtaas ng oxygen sa dugo. Gayunman, ang pagsukat ng pagbabago sa gene activity ay hindi sapat mag-isa upang magpatunay ng makabuluhang paggaling sa sintomas, kalidad ng buhay, o long-term function. Kailangan pa rin ng maayos na clinical trials, paghahambing sa ibang paggamot, at malinaw na pamantayan ng resulta. Dahil dito, ang konseptong gene expression ay pinakamainam unawain bilang hypothesis na nagpapalawak sa pag-aaral ng HBO8, hindi bilang pangwakas na sagot sa bisa nito sa lahat ng sakit. Panghuli, praktikal na pagpapasya, kaligtasan at kontrobersiya sa paggamit ng hyperbaric oxygen. Layunin ng aklat na tulungan ang mga pasyente at pamilya na maghanap ng opsyon kapag limitado ang nakasanayang paggamot. Ngunit ang praktikal na pagpapasya tungkol sa HBOT ay nangangailangan ng higit pa sa pag-asa o mga testimonial. Kailangang malaman kung ang kondisyon ay kabilang sa mga gamit na kinikilala ng mga regulator at insurer, o kung ito ay investigational at maaaring hindi saklaw ng insurance. Dapat ding itanong ang uri ng chamber, antas ng pressure, konsentrasyon ng oxygen, bilang at tagal ng sessions, karanasan ng clinical team at paraan ng pagsubaybay sa resulta. Hindi rin walang panganib ang HBOT, maaaring magkaroon ng pananakit o pressure injury sa tainga at sinus, pansamantalang pagbabago sa paningin, claustrophobia, at sa bihirang pagkakataon, oxygen toxicity na maaaring magdulot ng seizure. Ang ilang kondisyon sa baga at ilang gamot ay maaari ring mangailangan ng espesyal na pag-iingat. Ang aklat ay kapaki-pakinabang dahil inilalapit nito ang usaping ito sa lay reader at kinikilala ang kontrobersiya sa paligid ng mas malawak na gamit ng HBOT. Gayunman, ang pinakamainam na paggamit nito ay hindi ang pagtalikod sa conventional care. Mas makatuwiran itong basahin bilang paghahanda para sa informed consent, kung saan tinataya ang posibleng benepisyo, limitasyon ng ebidensya, gastos, alternatibo, at kaligtasan kasama ng lisensyadong manggagamot bilang pagtatapos. Ang The Oxygen Revolution, 3rd edition, ay pinakaangkop sa mga pasyente, caregiver, at pamilya na nais umunawa sa hyperbaric oxygen therapy, lalo na kung may kinalaman ang kanilang sitwasyon sa brain injury, stroke recovery, mahirap maghilom na sugat, o pinsalang dulot ng kakulangan ng oxygen. Maari rin itong maging panimulang sanggunian para sa mga health professional na gustong makita ang argumentong pang-HBOT mula sa isang physician na matagal nang nagtatrabaho sa larangan. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagsasali nito ng isang technical na paggamot tungo sa mas madaling maunawa ang tanong tungkol sa oxygen, pressure, tissue repair at rehabilitation. Hindi ito neutral na textbook dahil malinaw na malakas ang paninindigan ni Harch sa potensyal ng HBOT at napakalawak ng hanay ng kondisyong kanyang tinatalakay. Kaya mas magiging kapaki-pakinabang ito kung babasahin ng may kritikal na pag-iisip at ihahambing sa kasalukuyang clinical guidelines at payo ng mga espesyalista. Namumukod ito sa mga karaniwang aklat tungkol sa alternatibo o complementary medicine dahil sinusubukan nitong magbigay ng physiologic na paliwanag kasaysayan ng paggamit at diskusyon sa gene expression sa halip na umasa lamang sa pangkalahatang wellness claims. Ang lakas nito ay ang malinaw at masinsing pagtatanggol sa isang treatment modality na madalas hindi naiintindihan ng publiko. Ang limitasyon nito ay ang panganib na mabasa ang malalawak na posibilidad bilang tiyak na bisa. Para sa maingat na mambabasa, ito ay mahalagang gabay sa mga tanong na dapat dalhin sa konsultasyon, hindi kapalit ng individual na diagnosis o ebidensyang medikal. Kung gusto mong sumuporta Paul G. Hartsch, MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.